Iisus spune în partea a doua versetului, și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. E aici o garanție pe care Domnul o dă, că toți cei care vin la Domnul vor fi primiți de El și vor primi harul lui Dumnezeu. În Matei capitolul 11, Domnul Iisus spunea: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu, căci este bun, sarcina mea este ușoară, spunea Domnul. E important să venim la Domnul? Ioan spune în epistola sa, mărturisirea pe care o avem este aceasta: toți cei care l-au primit pe Domnul, toți cei care l-au pe Domnul, au viața. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, nu are viața. Pot să vină toți la Domnul? Chemarea este generală sau este specială? Da, Domnul ne cheamă pe toți. Atât de mult a iubit lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu mai piară, ci să aibă viața veșnică. Chemarea e pentru oricine, dar este specială, oricine crede în El. Este într-adevăr reală schimbarea și puterea care face din oamenii pierduți oameni ai împărăției. El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, spunea Ioan în prologul Evangheliei sale, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Nu din sânge sau din voia lor sau din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și aici, la Evanghelia după Ioan, cuvântul spune că pe cel ce vine la mine nu îl voi izgoni afară. Într-un comentar citeam un predicator, comentator al Noului Testament, la versetul acesta spunea: this is no Ritz. Acesta nu este hotelul Ritz. Probabil că nu știm prea multe ce e asta Ritz sau Gritz sau Fritz, însă Ritz e un hotel foarte scump. În Anglia vii cu caleașca la hotel, trebuie să ai fracul și jobenul și nu vii în tenis să intri așa și în haine la Ritz, vii elegant. Aici nu e Hilton, aici nu este, nu știu ce alte hotele avem noi, Hyatt sau Howard Johnson, nu știu care. Aici cuvântul, sau Meriat, așa, nu știu, care unde ne plimbăm și unde mergeți. Însă, aici nu e vorba de să vii îmbrăcat și să vii și să arăți cine ești. Pe cel ce vine la mine, spune cuvântul Domnului, nu-l voi izgoni afară. E aici cuvântul Domnului Iisus care are putere și cuvântul care are garanție în el, cuvântul lui Dumnezeu. Ca să-i explice, Ioan, care în istorie a fost numit Ioan Teologul, Ioan Evanghelistul, cel care scrie cele trei scrisori ale sale, epistole, a fost numit Ioan Teologul pentru că, pe lângă faptul că descrie fapte care sunt și deosebite de Matei și Marcu și de Luca, care au fost numiți evangheliști sinoptici pentru că au văzut în aceeași direcție și cu aceeași privire, Ioan e deosebit. Ioan privește deosebit lucrurile și le explică într-un domeniu mult mai adânc. Desigur, scrie mult mai târziu și Ioan în Evanghelia sa descrie faptele, dar predică pe Hristos, predică jertfa Domnului și adevărurile înalte ale împărăției lui Dumnezeu. Și atunci, ca să înțelegem, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, ce înseamnă lucrul acesta pentru noi? Următoarele trei versete exact asta explică. Și aici versetele sunt așa: tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și primul lucru pe care aș vrea să-l observăm, să-l vedem, să îl subliniem, că privilegiul care ni se face în chemarea pe care o avem e un privilegiu supranatural, e un privilegiu, e o cinste extraordinar de mare, supranaturală. Ca să înțelegem aceasta, el spune că Tatăl e cel care ne oferă chemarea. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Mai târziu, în pasajul care a fost citit, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ca un light motiv, ca țintă a lucrării pe care o face Harul în viața noastră, e lucrarea pe care Domnul promite aici: eu îl voi învia în ziua de apoi, versetul 39 la sfârșit, ci să-l înviez în ziua de apoi, versetul 40, eu îl voi învia în ziua de apoi, versetul 44, eu îl voi învia în ziua de apoi. Invitația e a Tatălui. Cinstea aceasta e extraordinar de mare. Chemarea pe care o avem, care ni se face, chemarea care ni se oferă în Evanghelia Domnului Iisus Hristos, e o chemare din partea Tatălui. Și Domnul Iisus, aici în Evanghelia după Ioan, mai mult ca în celelalte, ne arată lucrul acesta ca un privilegiu, privilegiul supranatural. Chemarea pe care o avem este din partea Tatălui. Domnul Iisus e cel care s-a oferit ca jertfă, s-a dat ca jertfă și el nu face lucrurile acestea decât ascultând voia Tatălui, fără să spună că el nu vroia, ba da, s-a aruncat cu toată bucuria în lucrarea aceasta ca să împlinească voia Tatălui. Pe invitația pe care o avem noi la ospățul mare al harului și al bucuriilor eterne, iscăritura e din partea Tatălui. Tatăl ne cheamă, invitația care ni se face este din partea Tatălui. Și cinstea aceasta e atât de mare. Asta înseamnă că o invitație pe care ai avut-o ca să vii la adunare în seara aceasta. Și ai spus, hai că vin, că m-ai rugat de atâtea ori, vin. Un apel care se face într-o predică sau un îndemn pe care îl simți în inima ta ca efect al unei cântări pe care ai auzit-o și în chemare e vestit harul lui Dumnezeu. Un gând pe care îl ai la o poezie care s-a spus sau la o cântare cel de alături de tine îți spune: predă-ți și tu viața Domnului. Poate sunt așa simple, m-a chemat unul, mi-a spus altul, mi-a dat și mi-a șoptit cineva la ureche. Toate sunt invitația regală. Iscălitura e din partea Tatălui. Și tot ce-mi dă Tatăl, spune Domnul, eu îl voi primi. Vine, ajunge cu siguranță la mine, pe cel ce vine la mine nu îl voi izgoni afară. John Bunyan, cel care a scris Călătoria creștinului, vreo 12 ani la închisoare, pentru că tinichigiul acesta de John Bunyan, fără să aibă multă pregătire, a fost ales să fie predicator. Și ca predicator a simțit datoria din partea, chemarea din partea Domnului să predice Evanghelia și să nu se lase. Și a venit prigoana și el a predicat Evanghelia și au venit să-l trebe. Unde-i carnetul, iscălitura regelui? Ai autorizație? Și el spune, eu am autorizație de la unul mai împărat decât împăratul nostru. Și l-au băgat la închisoare. Le-a fost milă temnicerilor de el, pentru că venea fetița lui oarbă și îl rugau, iscălește și spune că nu mai predici. Și el, nu, dacă azi îmi dați drumul eu diseară, mă duc și predic în piața orașului. Convertirea lui e foarte simplă, dar frumoasă. Mergea pe stradă, copleșit de păcatele sale, și aude două târgovețe, două femei, care vorbeau și vorbeau așa de frumos despre Domnul Iisus, ca și cum numai ce se întâlniseră cu Domnul Iisus. Și despre cuvântul Domnului și cu versete din Biblie, și el mergea în urmă. Și a spus, așa aș vrea să fiu și eu, am nevoie și eu ce au femeile astea. Cum vorbesc ele, aș vrea și eu să simt și să pot să vorbesc despre Domnul Iisus. Și a cumpărat cuvântul Domnului și a început să citească și citește despre un Dumnezeu care este prea sfânt. Și cu cât citea mai mult, a ajuns să fie copleșit de păcatele sale. Multe din lucrurile autobiografice le scrie el într-o carte, un har atât de mare pentru un păcătos așa de mare. Și ajunsese să fie în disperare și cartea aceasta l-a adus la o stare de disperare. Ce am să fac înaintea unui Dumnezeu care judecă și e judecător drept pentru toate păcatele pe care le facem? Și vede și citește și Evanghelia cu harul lui Dumnezeu care se dă tuturora, dar totuși, poate pentru el nu mai e har, dar dacă a comis păcatul acela care nu se mai poate ierta. Și în starea aceasta ajunge la versetul 37 de la Ioan 6. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și atunci a spus, destul, îmi ajunge. Aici e cuvântul lui Dumnezeu, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Chemarea lui Dumnezeu, care este un privilegiu înalt, deosebit, supranatural, chemarea este din partea Tatălui, Creatorul și Stăpânul tuturora. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Vai, ce tristă e partea aceea din Scriptură în care ușa s-a închis și cuvântul Domnului dinăuntru spune, duceți-vă de la mine, nu vă cunosc. Asta înseamnă că e o chemare a Harului într-o vreme a Harului și vremea aceasta se încheie. Cunoașteți pe cineva care încă n-are pe Domnul Iisus? Rugați-vă pentru el, pentru că încă e vremea harului, e vremea îndurării. Într-un oraș, mai de mult aici în America, s-a făcut o evangelizare. Evangelizarea dura nu o săptămână sau trei zile, două săptămâni a fost evangelizarea, starea aceea de trezire a bisericii și a comunității întregi și secretarul bisericii a scris în fiecare seară cine a fost, cum au fost, ce s-a predicat și în analele bisericii e vorba de o tânără care era fiica unuia dintre cei care conduceau biserica, în conducerea bisericii. Și s-a observat, ea venea o zi și o zi lipsea, o zi și o zi lipsea. Și secvența aceasta a fost în prima săptămână și în anale scris, s-a observat că tânăra și-i dă numele, într-o zi venea la biserică și într-o zi mergea la dans, o zi la biserică și o zi la dans. Și la urmă, în săptămâna a doua, scrie, și trist, biserică, dans, biserică, dans, biserică, coșciug. Acolo i-a fost capătul. E o vreme a îndurării, e o vreme a harului, e o vreme în care Dumnezeu ne cheamă și chemarea aceasta e din partea Tatălui. O, ce har măreț! Aș vrea să observăm mai departe, aici la versetul 39, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ca să-l înviez în ziua de apoi. Puterea care ne păstrează este supranaturală. Să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el. Puterea care ne păstrează e o putere supranaturală. Apostolul Petru spunea că voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Când ne-am încrezut viața în mâinile lui, Domnul e gata să ne apere, să ne păzească. Apostolul Petru, în a doua sa epistole, vorbește despre două păstrări pe care le face Domnul la 2 Petru, capitolul 2, și ne dă exemplul despre Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, versetul 5, împreună cu al 7, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodomei și Gomorei, al doilea exemplu pe care îl dă, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, al treilea exemplu, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată, căci neprihănitul acesta își chinuia sufletul lui neprihănit din pricina celor ce le vedea și auzea prin faptele lui nelegiuite, înseamnă, ce înseamnă apostol preasfânt? Înseamnă două lucruri, că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Ăsta e primul lucru. Și al doilea, și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Aici Domnul spune, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd pe niciunul, nimic din tot ce mi-a dat el. Suntem păziți de o putere extraordinară, supranaturală. Privilegiul chemării este supranatural și puterea care ne păstrează este supranaturală. Credința pe care ne-a sădit-o Domnul în sufletele noastre, credința care ne păstrează lângă Domnul, nădejdea care e o ancoră binecuvântată în lucrurile care nu se văd, dragostea pe care a prins-o Domnul în sufletele noastre, sunt toate puteri supranaturale ale lui Dumnezeu. Richard Wurmbrand povestește într-o carte a sa, și desigur ați citit cărțile lui și cunoașteți și întâmplarea aceasta, momentul de criză al credinței lui Richard Wurmbrand în închisoare. Momentul cel mai negru pentru Richard Wurmbrand la închisoare, momentul când a început să îi se clatine credința. I-au pus comuniștii să scrie o carte poștală, să pună adresa soției și să-i scrie pe data cu tare să vină la interviu. Prima oară după ani de zile aveau dreptul să se întâlnească cu soțiile lor. Și Wurmbrand scrie sorei Sabina, draga mea, începe să se ușureze, pe data cu tare am primit vestea că poți veni să ne întâlnim. Fără să-și dea seama că gardienii, comuniștii, jucau un joc de demoralizare a lor. Cărțile poștale le-au aruncat. Și a venit ziua și Richard spune, îmi bătea inima, am să văd și eu încă o față pe care o iubesc, cea care e iubita mea, și să face seară. Și cel de la vizor îi spunea, încă n-a venit, se pare că nu vrea să vină, crezi că te mai cunoaște, își mai aduce aminte de tine? Și în celula mică, ca un leu, se plimbă Richard Wurmbrand și inima lui îi trepidează, vine oare, de ce nu vine, de ce întârzie? Și s-a făcut seara și a început și acum prin megafoane Sabina Wurbrand n-a venit la întâlnire. Richard, cine știe cu cine este acum Sabina ta? Și Richard Brunda a început să gândească, de ce n-o fi venit? Ca tot la megafoane să se audă, creștinismul vostru este un faliment, e eșuat. Voi credeți în dragoste și dragoste nu există, nici măcar Sabina ta nu te mai iubește. Și Richard Brunda a început în inima lui să tremure. Și credința și în dialogul cu Dumnezeu a început să vorbească și să își spună el suferința sa și din ce aștepta și din ce visa și ce dorea să fie în ziua aia, nimic. Nu-l mai iubește, poate au dreptate, nu mai ține la el. Nu era greu să vină, să ia trenul și să vină acolo, să-i aducă ceva o gustare. Nu se mai gândește nici măcar nevastă sa la el. Frații ceilalți atunci, să mai roagă cineva pentru el în libertate? Și în momentele acelea, Richard mărturisește să scrie, în momentele acelea Dumnezeu mi-a întărit inima, mi-a adus aminte de Maria Magdalena. Și în felul în care scrie fratele Richard, că nu te lasă să termini până nu citești tot, cum Maria Magdalena? Domnul Iisus a murit, a văzut că l-au răstignit pe cruce, l-au luat de pe cruce jos, Maria Magdalena vede, e rece. E mort cu adevărat. Și l-au pus într-un mormânt. Și Maria Magdalena vede. Și-au pus la ușa mormântului o piatră mare. Și Maria Magdalena vede. Dar a treia zi, când a trecut sabatul și a putut iarăși să umble, Maria Magdalena, în zor de zi, vine la un mormânt, la un prea iubit care e mort și chiar dacă nu mai are niciun sens ce face ea și ce îndrăznește să facă și ce vrea să facă, ea vine pentru că îl iubește pe Domnul. A simțit în viața ei puterea care i-a scos dracii aceia, i-a scos puterile întunericului, a simțit dezlănțuirea din iadul care era în viața ei și cel care i-a vorbit, chiar dacă e mort, ea vine să se închine unuia care a fost om robul lui Dumnezeu care i-a dus izbăvirea. Și într-o celulă, în întuneric, în întunericul acela al necredinței, Domnul aprinde scânteia credinței. Suntem păziți de o putere supranaturală? Frați, surori, n-avem decât să ne lăsăm pe brațele lui Dumnezeu și El își face lucrarea în noi. La Moody, odată la sfârșit a venit unul care nu se știa, e beat sau nu e beat, așa murdar era la o evanghelizare sa. Și a venit și, așa cum se întâmplă la noi uneori, vine câte un american și vrea să vorbească cu păstorul. Și diaconii au văzut și au spus, frate Moody, nu-ți pierde vremea cu el, uite-te la el cum arată. Moody totuși s-a retras în camera pastorală pentru îndemnuri și a vorbit cu el și aproape toți care când l-au văzut că merge în gol, au spus, frate Moody, nu pierde vremea cu omul ăsta. Moody s-a așezat și omul a început să plângă, sunt păcătos, vreau să știu dacă mai e nădejde pentru mine. Și Moody a spus, da, cum să nu? Hristos a murit pentru cei care nu mai au nicio nădejde, pentru cei care sunt păcătoși, pentru cei care au căzut în plasa aceasta a diavolului și vor mântuirea. Dar eu sunt alcoolic, eu sunt un om care dacă nu beau și mai are Dumnezeu speranță, mai poate să mă mântuiască, eu nu pot fără să beau, trebuie să beau, sunt prins de pofta aceasta. Eu nu găsesc aici, Moody spune, că Domnul Iisus n-a murit pentru alcoolici. Scrie că pe cel ce vine la mine, nu-l voi sconi afară. Deci și pe alcoolici, și pe cei care sunt adicți în patima aceasta, eu nu văd aici că tu ești exclus. Dar mi-am lăsat familia, mi-am lăsat nevasta, mi-am lăsat copiii și de câteva zile umblu pe stradă și îmi cheltui ce bani mai am pe băutură și... Și Moody spune, eu nu văd că scrie aici că pe cine părăsește familia, Domnul nu-l primește. Scrie pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și a început el să-i mai spună. Și la fiecare Moody venea cu versetul acesta. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și l-a spus de atâtea ori până când omul spune, înseamnă că Dumnezeu mai are har și pentru mine. Ți-am spus asta de la început. Și ce trebuie să fac? Pocăiește-te, crede în Evanghelie, primește-L pe Domnul. Și când au ieșit afară din camera aceea, toți stăteau și așteptau cât mai repede să iasă, același om, adică în aceleași haine, în aceleași haine ponosite și murdare, și aceeași față bărboasă și urâtă și schimonosită de patima aceasta murdară, numai că era alt om. Era un alt om, era un om nou. Ambalajul era același, dar înăuntru era un om nou. Pe cel ce vine la mine nu îl voi izgoni afară. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Pe toți cei care vin la mine, Tatăl vrea să îi păstrez. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El. Lucrarea aceasta o vedem în harul lui Dumnezeu, în bucuriile pe care Domnul le aduce în inima celor care sunt schimbați de El. Și haideți la al treilea verset, versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Chemarea care ni s-a făcut e o chemare supranaturală. Puterea care ne păzește e o putere supranaturală. Transformarea care se face în noi e o transformare supranaturală. Trece dincolo de timp. Pentru că spune aici, cine crede în El, cine vede pe Fiul, cine crede în El, are viața veșnică. Asta înseamnă că de acum viața veșnică e a noastră, ne bucurăm în viața veșnică. Odată ce l-am primit pe Domnul, Domnul face lucrarea aceasta de transformare. El, când ne primește, asta spune Domnul aici, se angajează să ne transforme. Chemarea e atât de măreață, e din partea Tatălui. Puterea care ne păstrează e puterea miraculoasă a lui Dumnezeu. Și în același timp ne transformă. Viața Duhului Dumnezeu lucrează în așa fel încât viața noastră este transformată. Și aici e toată Sfânta Treime, dumnezeirea de o ființă. Ne cheamă Dumnezeu, ne păstrează Hristos, ne transformă Duhul lui Dumnezeu. Transformarea este extraordinară. Domnul Iisus intră în casa unui vameș, e Levi, e un om disprețuit de alții și câte eforturi n-a făcut, intră și casa e schimbată. Domnul schimbă pe Bartimeu. Oamenii strigă, nu-l mai năgăji, nu striga, și el strigă, fiul lui David, ai milă de mine, pe drumul înspre Ierihon. Și Domnul îi dă vedere. Odată, și probabil din toate minunile, acesta e cel mai interesant, pentru că în timp ce Domnul vorbește într-o casă, încep oamenii să desfacă acoperișul și cad de acolo... ce cade praful și nisipul și pământul și fac loc și de acolo ei coboară, ca să fie lângă Domnul, dat drumul pe sfor, targa, unul care nu se putea mișca. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Domnul, când le-a văzut credința, i-a dat vindecare robului. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. În Anglia, un caz frumos, Charlotte Elliot, o tânără de societate, o tânără care era cunoscută și scriitoare bună, respectată, de societate înaltă. La 30 de ani se răcește, meningită și paralizează și nu se mai poate mișca. Și din momentul acela a început să scrie ironic, batjocoritor, la adresa lui Dumnezeu. Era într-o stare și nici nu o puteai judeca prea mult, pentru că în starea aceea, după ce a gustat voluptatea societății și plăcerile de o clipă ale lumii, deodată să ajungi într-un pat, să nu te mai poți mișca. Într-o zi în familia respectivă vine un predicator din Anglia. Venise, trecea pe acolo și a poposit pentru câteva zile doctorul Cezar Malan la masă. Au adus-o și pe tânăra Charlotte. Puteți să vă închipuiți masa bine pregătită, candelabre frumoase, servitori care vin să dea mâncarea și în timpul mesei începe discuția și o discuție care alunecă ușor, trasă de Charlotte în privința lui Dumnezeu. Și ea începe cu argumentele și tare și vorbește și se aprind ochii și vorbește cu ură împotriva lui Dumnezeu. Rând pe rând, toți s-au plecat de la masă. Nu mai era masă, era un fel de ceartă. Și a mai rămas numai ea, într-o parte, și predicatorul în cealaltă. Și doctorul Malan, când au rămas numai ei doi, îi spune: tu ești chinuită și nu te mai poți suferi pe tine însuți. Și ea îi spune: da, e adevărat, ăsta e adevărul. Dar, doctore, care e remediul? Și doctorul îi spune blând, așa cum era Domnul Iisus cu femeia la fântână, numai ei doi. E mai greu să predici numai unei persoane. Și vine și îi spune: ai încercat puterea dragostei lui Dumnezeu? Ce dragostea lui Dumnezeu, că eu sunt țintuit aici la pat, nu pot să mă mișc, ce-a făcut Dumnezeu cu mine? Nu, nu te-am întrebat, ai încercat puterea dragostei lui Dumnezeu, împotriva căruia vorbești? Pentru că El și în boala care ți-a dat-o, Dumnezeu e bun, are un plan cu tine. Și încet, încet a ajuns predicatorul să-i vorbească despre harul lui Dumnezeu care o caută. Și o caută și prin încercări, și prin dureri, și prin necazuri. Și ea spune: dar atunci cum să fac? Și doctorul îi spune ceva simplu, o vorbă care a rămas în inima Charlottei: așa cum ești. Așa cum ești, vino la El și te primește. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și în seara aceea, când au dus-o înapoi în camera ei, tânăra a luat creionul. Și a scris probabil unul din imnurile, din cântările cele mai iubite pe care le avem: așa cum sunt, la tine vin. Vorbea o schiloadă: putere n-am, tu-mi fii sprijin. Nu pot nici pe față să mă spăl, mă spală în sângele-ți divin. O mielule, eu vin eu vin. E cineva aici, în starea aceasta? Pe cel ce vine la mine, nu îl voi izgoni afară. Cuvântul Domnului aici ne spune despre o chemare supranaturală, despre o putere supranaturală și despre o transformare supranaturală, toate prinse în chemarea aceasta. Veniți la mine. Și pe cel ce vine la mine, spune Domnul, nu îl voi izgoni afară. Harul Lui și numele Lui să fie peste noi și chemarea aceasta să ne urmărească, așa cum ne urmărește fericirea și îndurarea în toate zilele vieții noastre, așa să ne urmărească și chemarea Harului, să venim la El și să rămânem lângă El și să îl slujim cu scumpătate toată viața. Cântăm duios, încet, un verset. Și în adâncul sufletului nostru să îi mulțumim Domnului pentru că am fost aici și am auzit chemarea îndurărilor sale. Așa cum simt la tine.